Qalampirdan gapiramiz. Diniy ta'lim muassasalariga 2021-2022 o'quv yili uchun kirish imtihonlari qaysi fanlar asosida o'tkazish reja qilinayotganligi ma'lum bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi ta'lim va ilmiy tadqiqotlari bo'limi ma'lum qildi. Unga ko'ra, Toshkent Islom instituti va Mir Arab oliy madrasasiga kirishda quyidagi fanlardan imtihon olinadi. Bular: fiqh va aqoid, arab tili, O'zbekiston tarixi, hadis ilmi maktabida hadis va mustahul hadis, arab tili, O'zbekiston tarixi. O'rta maxsus diniy ta'lim muassasalari, xorijiy til, tarix, ma'naviyat va ma'rifat. Ma'lumot uchun, o'tgan o'quv yilida pandemiya sababli O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi oliy va o'rta maxsus diniy ta'lim muassasalarida qabul imtihonlari 3 fandan 2 qisqartirilgan edi. Xususan, Toshkent Islom instituti va Mir Arab oliy madrasasiga kirish uchun O'zbekiston tarixi va fiqh va aqoid fanlari, hadis ilmi maktabida mustahul hadis fanlaridan, shuningdek, o'rta maxsus islom ta'lim muassasalariga tarix va xorijiy til bo'yicha test sinovlari o'tkazilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.